30-bob. Shanba kuni ertalab Tarikning telefoni jiringladi. Ammo u e'tibor bermadi. U Daliyaga nonushtani yotgan o'rniga olib kelish bilan mashg'ul edi. Bir soatdan keyin telefon yana jiringladi. Biroq bu safar Tarik dushda edi. Shuning uchun telefon jiringlashini eshitmadi. Bir soat o'tgach, hech kim yo'q xonadonda yana telefon jiringladi. Tarik Daliya bilan yana bir kunni birga o'tkazish uchun ketishgan edi. Ramiya shundan so'ng yangiliklarni unga yetkaza olmadi. Mana, qish fasli ham kirib qoldi. Ammo Tarik Jamil va Daliya Nurning ishqiy sarguzashtlarini ayni bahordagi Nil deltasi kabi gullab yashnagan payti. Dushanbaning salqin tongida nonushtadan keyin ular 185 metr balandlikda joylashgan Qohira minorasiga ko'tarildilar. Bir-birlarining qo'llaridan mahkam ushlaganlaricha ular pastda cho'zilgan shaharga qarab turardilar. Kim ko'proq diqqatga sazovor bo'lgan joylarni topishga musobaqalashardilar. Ular tezlik bilan Misr muzeyini, qo'rg'onini, Rafiq Ali va Ibn Tulun masjidlarini aniqladilar. Qolganlarini ko'plab mehmonxonalar, ko'p qavatli imoratlar va markaziy ofislarni tuman g'ira-shirasida zo'rg'a aniqladilar. Siz piramidalarning oldida qachonlardir bo'lganmisiz? So'radi Daliya. Men buni tan olishga uyalaman, javob berdi yigit. Ammo bo'lmaganman. Men ham bo'lmaganman, dedi qiz. Keling, o'sha yerga boramiz. Men ularni juda yaxshi yaqindan ko'rmoqchiman va sahro bo'ylab tuyalarda yurmoqchiman. Sen tuyalarni minib yurishni nazarda tutyapsanmi? Tushunmay so'radi Tarik. Yo'q, men yelday uchirib yurmoqchiman, javob berdi qiz. Uning ko'zlari yonib turardi. Tarik qizning quvvatidan va hayotga bo'lgan erkidan hayratlanardi. Bu uni tetiklashtirar va ruhlantirardi. U yelkasini qisib dedi. Xo'p, poyga bo'lsa poygada. Ular yo'ldan taksi to'xtatdilar va Gilzaga jo'nadilar. U yerdan ular Xeops piramidasiga tushdilar. Ular maqbara zalida turar ekanlar. Bu maqbara qachonlardir qanchadan qancha boyliklarni saqlaganligini ko'z oldilariga keltirdilar. So'ngra ular bir yo'li boshchi bilan ikki tuyani ijaraga oldilar va sahroga yo'l oldilar. Endi ular Najib Mahfuz o'limga qanchalik yaqin bo'lgani haqida ham, Tarikning ota-onasi o'tgani to'g'risida ham, avtohalokat haqida ham, Tarikning gapiga ko'ra avtohalokatda olgan uning jarohatlari to'g'risida ham boshqa gapirishmas edi. Hozirda Goddard, Lemmi, Monte Carlo va Rafiq Remzilar haqida ham eslashning keragi yo'q. Tergov, sud va ehtiyot bo'lish haqidagi fikrlar qayergadir uzoqqa ketdi. Ular sevishgan oshiqu mashqlar singari hayotdan lazzat olardilar. Tarik uchun esa bu jazirama issiqda bir qultum sovuq, rohatbaxsh suv ichganday edi. Garov o'ynayman. Men birinchi bo'lib Sfinks oldiga yetib kelaman, deb baqirdi unga Daliya. Kim garovni boy bersa, o'sha kechki ovqat pulini to'laydi. Minib olgan tuyani xipchim bilan bir urdi-da, Tarikni ortda qoldirib, qum tepalardan tuyani uchirib ketdi. Tarik undan qolgisi kelmay, qizning orqasidan quvib ketdi. Ularning yo'lboshchisi xavotirlanib, ulardan norozi bo'lganicha orqalaridan baqirib qoldi. Daliya xuddi butun hayoti davomida poygalarda ishtirok etgandek oldinda yelib ketardi. Uning qora, yelkasiga tushib turgan uzun sochlari xilpiragan bayroq kabi orqasidan uchib ketardi. Qiz Tarikni taxminan 40-50 metrga orqada qoldirdi. Biroq yigit ham jangsiz taslim bo'lmoqchi emas. Tuyani biqinlaridan oyog'i bilan qattiqroq niqtab, u ham tezlikni oshira boshladi. Ular qumtepalikka ko'tarilib, boshqa tomondan pastga tushdilar. keyin birin-ketin yana bir necha tepalikni bosib o'tishdi. Mana, Daliya so'nggi tepalikka ko'tarilib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Faqat bir necha daqiqaga xolos, chunki Tarik uni quvib yetib oldi. Daliya unga allanimalar deb baqirib, kulardi. Qizning xatti-harakatlari Tarikni g'alabaga erishishiga undadi. U imkon qadar o'zining 3 yoshli tuyasini oldinga boshlashga urinardi. Ammo natijasiz. Ancha oldinga o'tib ketgan Daliya Sfinks oldida turgan sayohatchilar bilan tenglashdi. Sayohatchilar nihoyatda qo'rqib ketdilar. Marraga birinchi bo'lib yetib kelgan Daliya nafasini rostlab olish uchun ulovini orqaga burdi. Qiz ko'zlaridan yosh chiqquncha kuldi. Yigit ham xursand edi. Birdan uni shunday his-tuyg'u chulg'ab oldiki, avval bunday tuyg'uni Tarik faqat Raniyaga nisbatan his etgan edi. "Menga biror nima sotib olib bering", dedi qiz ular quchoqlashayotganlarida. "Biror nima sotib olish?" so'radi u gap nimadaligini tushunmay. "Nima, masalan?" "Bilmadim", kulib yubordi qiz. Tarikni qattiqroq quchoqlab va bo'ynidan o'pib. "Biror ajoyib alohida men eslab qoladigan narsa bo'lsin. Siz birdan g'oyib bo'lganingizda men sizni boshqa ko'rmaganimda toki shunga qarab sizni eslab yurayin." "Sen nimalar deyapsan?" so'radi Tarik. "Nega sen bunday o'ylaysan?" "Axir erkaklar aynan shunday yo'l tutadilar", dedi Daliya. "O'zlariga kerak bo'lgan narsani oladilar-da, birdan kutilmaganda ko'zdan g'oyib bo'ladilar." Uning ko'zlari yonib turardi. Ammo uning so'zlari hazillashib aytgan bo'lsa-da, nishonga aniq tegdi. Tarik olov bilan o'ynashayotganini tushundi. Kimdir qizni yaqindagina nihoyatda xafa qilgan. Endi esa Tarik ham unga g'am-qayg'u yetkazishiga juda yaqin turibdi. Ha, qiz hozir Tarikning ixtiyorida. Ammo u yigitning qo'lida o'nchoq bo'lishni va u bilan ko'ngillariga kelganini qilishlarini xohlamaydi. Ammo bu muammo bilan shug'ullanishga hozir uning vaqti ham, istagi ham yo'q. Tarik qizga nisbatan qanday tuyg'ularni his etishidan qat'iy nazar, u bilan uzoq vaqtga qololmaydi-ku. Buning imkoni yo'q. Bir necha kundan, haftadan yoki oydan keyin Ramiya unga qo'ng'iroq qilib, uning iziga tushganini aytgudek bo'lsa, Marvin yo'q bo'lishi kerak. Va u birdan kutilmaganda ko'zdan g'oyib bo'ladi. Agar Tarik Daliya bilan faqatgina bir kechani yoki dam olish kunlarini o'tkazadigan bo'lsa, unda osonroq bo'lardi. Ammo baxtga qarshi, qizning o'ziga nisbatan his-tuyg'ulari borligini va bu Tarik uchun katta ahamiyatga ega ekanligini u tushundi. Bu qizda unga yoqadigan qandaydir xislatlar mavjud. Shuning uchun u Daliyaning ko'ngliga ozor bermoqchi emas. "Ba'zi bir erkaklar shunday yo'l tutishlari mumkin", dedi Tarik qizni bag'riga bosib va yuzlaridan o'pib, "faqat men emas".